interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, dragi prieteni! Este timpul nostru de studiu biblic. Ceea ce este impresionant la Biblie este că întâlnești în ea lucruri pe care nu le-ai putea bănui că ar sta acolo. Sigur că ne petrecem concediul la munte și pentru acolo avem cort, dar nu l-am vedea pe Dumnezeu vorbind despre un cort. Nu orice fel de cort, ci unul special pentru a-și întâlni poporul, pentru a sta de vorbă cu cei pe care îi iubește și care îl reprezintă în lumea păgână antică, evrei. De asemenea, este ceva natural să vorbești despre un covor atunci când te muți în casă nouă sau când remodelezi o anumită cameră, dar nu ți-ai imagina că un capitol biblic se poate referi la covoare. E bine însă să fim conștienți că Biblia este o carte de zi cu zi, pentru că în acest fel vom reuși să-i înțelegem adevărata valoare. De la Radio Vocea Speranței, pentru 30 de minute suntem alături de dumneavoastră noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Cum erau covoarele pe care trebuia să le folosească la construcția templului?
Versetul 2 din capitolul 26 ne spune că lungimea unui covor să fie de 28 de coți, iar lățimea unui covor să fie de 4 coți, toate covoarele să aibă aceeași măsură, deci să fie de aceeași mărime. De ce trebuiau să fie de aceeași măsură? Pentru că Dumnezeu a ales și mărimea și greutatea posibilă, cel mai ușor posibil, ca să fie transportată, să fie lucrată, strânsă sau desfășurat pe terenul de campare. Deci, să fie ușor. Și Domnul le spune, toate să fie la fel. Și toate 10 unite, așa cum o să vedem mai târziu, că ele se uneau între ele cât să facă o singură pânză, da? Se prindeau unul de altul, să acoperă perimetrul intenționat de Dumnezeu în proiectul său. Fiecare cot avea o lungime de 12,45 de centimetri și o lățime de 1,78. Văzut din afară, cortul nu avea nimic atractiv în mod deosebit, dar pe dinăuntru el era de o mare frumusețe. Covoarele acestea albastre, purpuriu, cărămiziu, cu heruvimii brodați pe ele, alcătuiau un mediu foarte plăcut în interiorul cortului. Și mărimile exacte arătau o ordine și erau plăcute pentru privitul ochiului. Adică albastru nu era mai mult decât purpuriu, purpuriu nu era mai puțin decât cărămiziu, nu. Toate alcătuiau o unitate.
Cum urma să fie lucrat?
Versetul 3 ne spune că 5 dintre aceste covoare să fie prinse împreună, iar celelalte 5 covoare să fie de asemenea prinse împreună. Iar versetul 4 ne spune, la marginea covorului cu care se sfârșește cea din tâi împreunare de covoare, să faci niște chiotori, chiotori albastre. Tot așa să faci la marginea covorului cu care se sfârșește a doua împreunare de covoare. Deci și cele 5 unite într-o singură bucată și celelalte 5 unite iarăși într-o singură bucată, ele să fie asamblate și prinse în aceste chiotori. Da? Cum prindem noi nasturi astăzi.
Na, butonii.
Butonii și toate celelalte. De aceea, cele 5 covoare prinse avea cu lățimea de 4 coți, totalizau 20 de coți. Deci dimensiunea fiecărui set de câte 5 era de 20 de coți pe 28 sau 9 pe 12 metri. Deci fiecare bucată avea dimensiunea asta de 9 pe 12 metri în dimensiunile noastre de acum. Atunci când aveau loc călătoriile, acestea erau desfăcute din Chiotor și înfășurate frumos, împachetate într-un mod cu tot special, o să discutăm despre asta în următoarele capitole. Ele erau purtate de oameni specializați, oameni puși, asta era misiunea lor. Nu oricine era liber, cine n-avea treabă, era chemat să ajute la strângerea cortului sau la întinderea cortului. Nu, totul era organizat, știu dinainte, erau oameni care se ocupau cu strânsul, cu transportul, asta era menirea lor, să aibă grijă de aceste obiecte ale cortului. Și, după cum știm, cam toți erau leviți. Era seminția lui Levi, care era destinată a ceea ce se întâmpla la cort.
Privind la versetele 3 și 4 din cartea Exodul, capitolul 26, trebuie să recunosc că imaginea aceasta a chiotorilor este foarte interesantă pentru mine, cu atât mai mult cu cât nu știu cu ce aș putea să o asem în zilele noastre.
Da, nu prea se mai folosește expresia în zilele noastre, dar noi avem la cămașă, la butoane, avem... Deci este... un mic ochi de ață din șiret de stofă atașat la un obiect de îmbrăcăminte prin care se petrece nasturele pentru a încheia obiectul respectiv. Deci cele două bucăți, mai întâi avem 5 covoare la un loc, 5 la un loc, formau două bucăți mari, iar aceste două bucăți mari erau prinse între ele cu aceste chiotori. Da? Deci ce era? Era o tăietură, cum e la noi astăzi, la hainele noastre, tăietura din partea stângă sau dreapta, depinde acum, cum e obiceiul, a reverului unei haine. Și acolo se îmbină, acolo se prind nasturii sau ceea ce încheie cămașa noastră. Da? Când spunem copilului, mă, încheie-te la cămașă sau încheie-te la haină, înseamnă să treci nasturile prin acea chiotoare. Deci s-au prins cele două părți ale hainei. E adevărat că se mai folosește termenul și în construcții. Și în construcții, atunci când se împreună la bârnele, lemnele, la colțurile caselor, se mai numește și acolo. Și constructorii folosesc expresia aceasta de chiotoare pentru îmbinarea lemnelor și pentru întărirea colțului unei clădiri.
În versetul 5 din capitolul 26 al cărții Exodul, ni se vorbește despre un număr foarte mare de chiotori.
Da, atunci când ai un număr mare de chiotori ca să unești un material, înseamnă că vrei să-l unești foarte bine, fără să lași locuri goale între cele două părți care se unesc. Și este normal că atunci când ei prindeau aceste materiale ce formeau zidurile interioare cortului, trebuiau să le prindă așa de bine încât să nu se strecoare pe acolo nici animale mici, nici insecte, nici praf. Trebuia să fie foarte bine ocrotit. Ori ca să fie bine ocrotit, să nu intre vântul și praful pe acolo în pustiu, apare deseori vârtejuri, da? Și acelea nu trebuiau să facă ca construcția aceasta, chiar dacă era din pânză, să fluture, să fie slabă, să fie bântuită de curenți. Nu, trebuia foarte bine închis. Și închiderea se făcea prin aceste chiotori. Cu cât erau mai dese, cu atât erau mai bine prins materialul, ca și când ai fost cusut.
Ce urma în procesul de realizare?
Așa cum ne spune versetul 6, apoi să faci 50 de copci de aur și cu copcile acestea să prinzi covoarele unul de altul, așa încât cortul să alcătuiască un întreg, adică ca și când ar fi fost o singură cusătură. Acum, pe astea să le faci din aur, probabil că ele erau și un element de ornament, erau vizibile, se vedeau și covoarele de obicei sunt mai grele, probabil că este vorba de covoarele din exterior și trebuiau prinse în așa fel drepte și frumoase și aceste copci de aur se vedeau din afară, apăreau ca și un ornament, ca și când ai fi făcut un ornament pe fațada unei clădiri. Deci foloseau și de ornament, de aceea erau din aur.
Cu ce trebuia să fie acoperit?
Deci acum vorbim despre acoperământul cortului, da? Deci, zice versetul 7 așa, să mai faci niște covoare de păr de capră ca să slujească de acoperiș peste cort. Să faci 11 covoare de acestea. Covoarele din păr de capră, în general, sunt mai grele. Ele sunt impermeabile, nu trece apa prin ele. Dar nu numai apa, nu trece nici praful, da? Este un acoperământ foarte bun. Și astăzi, arabii, atunci când țes pânza pentru corturile lor, mai ales pânza din exterior, că un cort de acesta mare are mai multe pânze, știi, pânza interioară, pânza exterioară, dar pânza exterioară, arabii încă mai folosesc și astăzi părul de capră pentru țesutul acestor covoare exterioare ale cortului. Ceea ce a dat tărie și a protejat sanctuarul pe vreme umedă și furtunoasă a fost părul de capră.
Să mai faci niște covoare de păr de capră, spune versetul 7 din Exodul 26, să faci 11 covoare de acestea. Are vreo însemnătate cifra 11?
Personal nu cred, am căutat și opinia celorlalți comentatori, cei nu vorbesc nimic despre semnificație specială, cumva mistică, religioasă a numărului 11. Dar mărimea covoarelor determina numărul lor. Dacă mărimea era mai mică, sigur că numărul era mai mare pentru acoperișul perimetrului respectiv. Iar mărimea trebuia să asigure o ușoară manevrare. De aceea aici a făcut doar 11, dincolo câte aveam. Aveam pe interior, bine, acolo spațiul e mai mic la interior, dar aici avem 11 pentru că al 11-lea, adică aveam 10, dar al 11-lea vine aici, este pus la intrare ca un frontispiciu până jos la ușa de intrare a cortului, el acoperea și partea din față, cel de al 11-lea. Însă nu cred, așa cum la numărul 10 covoare, n-am găsit o semnificație specială, nici pentru 11 n-am găsit o semnificație specială, că trebuiau 11, nu 12 și nu 10. Nu, atâta a fost necesar. La mărimea ușor de manevrat, atâtea covoare atât au ieșit ca să acopere spațiul respectiv.
Primim noi date despre lungime și lățime mai departe.
Da, le primim în versetul 8. Zice că lungimea fiecărui covor să fie de 30 de coți și lățimea fiecărui covor să fie de 4 coți. Toate cele 11 covoare să aibă aceeași măsură. Aceste covoare erau cu 2 coți mai lungi decât cele interioare, cele care erau din pânză de in împletit. Sau, în lungimea noastră, 13,34 de metri lungime, da? 13 metri și 34 lungime erau așezate pe partea orizontală de sus a cortului, ele urmau să ajungă până la capătul celălalt, deci pe partea de sus. Trebuiau să acopere acolo și picioarele acelea de argint sau de temelie a cortului, de fiecare parte. Covoarele acestea formau o bogată acoperitoare pentru peretele din spate ale cortului. Deci sunt 11, că trebuiau și partea din spate să o acoperă. Și de asemenea trebuia să fie suficientă pentru a proteja și partea de sus din față, frontispiciul din față al cortului. Versetul acesta este aproape identic cu versetul 2. Cu deosebire că aici lungimea pânzei este de 30 de coți și dincolo erau de 28 de coți. Da, asta nu este important, depinde de locul unde erau folosite aceste pânze.
În versetul 9 chiar urmează măiestria.
Pe 5 dintre aceste covoare să le legi împreună, deosebit, și pe celelalte 6 deosebit, iar pe al 6-lea covor să-l îndoiești în fața cortului. Suntem uimiți aici când vedem că Domnul este așa un Dumnezeu a amănuntelor. Doamne, Doamne, să-l îndoiești în fața cortului, pe celălalt să-l duci până jos la bază. Aceste materiale trebuiau cusute împreună, zice, să le legi împreună deosebit. Adică ce spune acest deosebit? Să legi bine, să fie bine sudate, să nu se poată intra printre ele, să nu să poți să te strecori printre cele două părți, nu? Fiecare, și primul set, și al doilea set. Deși erau destul de mari, da? 9 pe 12 metri. Deci dimensiunea acestor părți era apreciabilă pentru noi. Da? 12 până la 15 metri. Deci nu era așa doar o... Cortul n-a fost doar o mică machetă și acolo, mai mult să-și imagineze ei ce trebuia să urmeze ca ritual. Nu. Era spațiu destul ca să aibă loc un ritual adevărat, cu toate elementele necesare ritualului. Versetul 10 zice să pui apoi 50 de chiotori la marginea covorului cu care se sfârșește cea din tâi împreunare de covoare, 50 de chiotori la marginea covorului care se sfârșește împreună a doua. Este exact ce ni s-a spus și despre pânzele interioare care formau pereții interiori. Deci acest verset reia cumva instrucțiunile date în versetul 4 și 5. În acest caz însă, deoarece acoperitoarele din păr de capră sunt mai lungi, cele 50 de chiotori urmau să fie cusute de-a lungul marginii de 30 de coți a fiecărui set. Chiotorile de pe un set trebuiau să se potrivească exact cu cele de la al doilea set, ca acolo să se lege cele două părți. Deci sunt elemente practice pe care trebuiau să le respecte cei ce alcătuiau cortul, dar nu doar cei care l-au alcătuit prima dată, trebuiau să le respecte toți cei care de fiecare dată ridicau cortul și îl desfășurau după aceea la oprire, acolo unde campau cu tabăra. Deci cortul trebuia să fie activ permanent.
Și este foarte bine că primim aceste amănunte pentru a înțelege cum este Dumnezeul nostru. Altfel, noi nu l-am cunoaște atât de bine, dar faptul că el pune accent pe lucruri atât de practice și în mod atât de practic, ne arată cum este el. În continuarea capitolului 26, aflăm despre un alt fel de copci din alt material.
Da, versetul 11 ne vorbește despre ele. Să faci 50 de copci de aramă și să pui copcile în chiotori. Să împreune astfel acoperișul cortului așa încât să alcătuiască un întreg. Versetul acesta pare identic cu versetul 6, da? Însă aici e vorba de niște cârlige făcute din aramă și din aur, care se introduceau prin cele două chiotori, chiotoarea primului set și cea de-al doilea. Deci se băgau acolo și le legau practic, le făceau să fie strânse împreună. Acestea sunt cele 50 de chiotori de aramă, da?
Ce urmează?
Urmează versetul 12 care ne spune, fiindcă mai trece ceva din covoarele acoperișului cortului, jumătate din ce trece dintr-un covor să acopere partea dinapoi a cortului, iar versetul 13 ne spune, iar ce mai trece din lungimea celorlalte covoare ale acoperișului cortului să cadă câte un cot de o parte și câte un cot de o parte. Deci era vorba ca pânza aceasta care acoperea cortul să se lase puțin în jos pe margini, să nu vină doar până la muchia de sus, până la linia de sus a construcției, să vină să acoperă și să treacă dincoa puțin peste pereții exteriore ai cortului. Da, este un amănunt interesant.
Peste acoperiș Dumnezeu cere altceva.
Da, peste acoperișul din păr de capră, Dumnezeu spune să mai faci pentru acoperișul cortului o învelitoare din piei de berbeci vopsite în roșu. Iar peste acestea, peste această învelitoare, să vii cu o alta învelitoare făcute din piei de vițel de mare. Aici se vorbește de încă două învelitori peste acoperișul cortului. Prima învelitoare făcută din piei de berbeci vopsite în roșu, care se așeza peste pânza din păr de capră, iar peste învelitoarea făcută din piei de berbeci vopsite în roșu, să pui o altă învelitoare din piei de vițel de mare. Se pare că acoperirea cortului era foarte bine pusă la punct. Nu înțelegem de ce, deoarece știm că nu erau așa ploi în deșert, dar probabil că praf era și vântul mai circulă și prin deșert, mai vin și furtuni de nisip, iar interiorul cortului trebuia foarte bine apărat.
Și nu se oprește aici, Dumnezeu, mai cere ceva.
Da, în versetul 15 ne cere. Apoi să faci niște scânduri pentru cort. Scândurile acestea să fie din lemn de salcâm, puse în picioare. Iar versetul 16, lungimea fiecărei scânduri să fie de 10 coți și lățimea fiecărei scânduri să fie de un cot și jumătate. Versetul 17, fiecare scândură să aibă două urechi unite una cu alta, așa că așa să faci toate scândurile cortului. Versetul 18, să faci 20 de scânduri pentru cort înspre latura de miază zi. Unii comentatori presupun că aici e vorba de scânduri din lemn masiv, de salcâm lungi de 4 metri și jumătate, fiind nevoie de căruțe cu boi ca să le transporti pe astea prin deșert. Alții însă înțeleg că e vorba de niște rame care ar îngădui să se vadă frumoasa țesătură de in din interior și care ar putea fi mutate cu ușurință. Deci un fel de ferestre, cum e rama la fereastra noastră, da? Ele erau făcute din lemn de acacia, de salcâm. Aceste rame trebuiau să se potrivească una în alta, să se unească precum, zice expresia evrească, precum femeia cu sora ei. Deoarece erau 20 de rame, asta indică faptul că lungimea locașului, deci a cortului, avea să fie de 20 de ori, lățimea fiecărui cadru, adică în total aproximativ 13,70 m. Latura de miază zi, adică latura spre Negev, latura dinspre miază zi.
Ce trebuia să fie sub fiecare scândură?
Versetul 19 ne spune că sub fiecare scândură, da, sub cele 20 de scânduri, să pui 40 de picioare de argint, câte două picioare sub fiecare scândură, pentru cele două urechi ale ei. Deci scândura aceasta nu trebuia să se sprijine pe pământ, deci pe nisip, ci ea venea prinsă fiecare cu două picioare, fiecare scândură o punea în picioare. Pentru că ea avea două piciorușe din argint. Acelea se sprijinau pe pământ. Picioarele trebuiau să fie de argint ca să nu se deterioreze sau să nu ruginească, să nu fie supuse intemperiilor.
Despre a doua latură a cortului, cea din miază noapte, vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Peste 7 zile la aceeași oră ne reîntâlnim pentru studiul din Cartea Exodului, capitolul 26. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.